Revuo Esperanto. Septembro 2023. Paĝo 189. Rubriko Universala Kongreso. Ekskursa Kongreso de Alessandro Amerio. La kongrese ekskursoj estis entute 30. Kaj daŭris de la 24 de julio ĝis la 9 de aŭgusto. Ili tuŝis sep italajn regionojn, kun vizitado de konataj kaj nekonataj artaj urboj kaj vilaĝoj ĉe montoj, montetoj, maro kaj lago. En ili partoprenis 1122 personoj, kaj ĉiuj, kiuj partoprenis, revenis feliĉaj. Estis nur eta akcidento okaze de la bicikla ekskurso. Bonŝance sen gravaj konsekvencoj. Ĉiuj planitaj ekskursoj ekiris kaj revenis pli malpli akurate, kaj ĉiuj antaŭviditaj servoj, manĝoj, vizitoj al monumentoj KTP estis regule liveritaj, escepte de la vizito al Villa della Regina okaze de la antaŭkongreso, kiu okazis en Torino, ĉar la grupo malfruis kaj la loko jam fermiĝis. Tio estas sendube sukceso, se konsideri la fifamon de italoj pri akurateco kaj organiza kapablo. La nura vera fuŝo en Siciloj okazis dimanĉe matene, kiam la buso por la postkongreso ne prezentiĝis por porti la aliĝintojn al Verono. Sed pri tio ne respondecis la lokoko, sed la vojaĝagentejo, kiu organizis la antaŭkongreson kaj postkongreson. Ili tamen tuj solvis la problemon kun limigitaj ĝenoj al la partoprenantoj. Problemetoj estis ankaŭ rilate al donajn noktojn en Venecio, sed ankaŭ tiuj estis rapide solvitaj. Mi povas taksi la ekskursan programon sukcesa, kaj se mi devas serĉi malvirton, estis ke kelkaj ekskursoj estis iom tro plenaj de farindaĵoj, kaj tio devigis la grupojn hasti aŭ malfrui. Mi konkludas, dirante, ke la sukceso ŝuldiĝas grandparte al la profesieco de la lokaj gvidistoj, kiuj enamiĝis al la esperantaj grupoj, kaj mi rige kunlaboris. Sed ĉefe pri ĉio mi devas danki kaj publike laŭdi la kongresajn volontulojn, kiuj senescepte ludis sian rolon sindediĉe kaj zorgeme, tiel ke ĉio nekredeble glate iris. Legis por vi Anna Pentus.